Електронното правосъдие може да се дефинира като използване на информационните и комуникационните технологии за подобряване на достъпа на граждани до правосъдие и ефикасността на правосъдната дейност. Достъпът до информация в електронен вариант вече е широко срещано явление в Европа, но тук се затрудняваме с модернизирането на остарелите практики, а когато стане дума за правосъдие, нещата придобиват още по-черен оттенък. Проблемите в тази сфера не са един и два. Важното е обаче да видим как те могат да бъдат отстранени, вместо само да се говори за това как делата се точат с години, а условията не позволяват магистратите да работят. Електронното правосъдие би могло да реши част от тези проблеми. През миналата година, след продължителна работа, беше изготвен проект за изменение на закона за съдебната власт, който беше насочен към поетапното въвеждане на електронно правосъдие в българската правораздавателна система. Мандатът на 41-то Народно събрание обаче изтече и този законопроект така и не беше разгледан. Заместник-председателят на Върховния касационен съд Красимир Влахов изрази надежда, че новият парламент отново ще постави на дневен ред промените, тъй като системата се нуждае от електронното правосъдие.
Ние от тази необходимост не можем да избягаме. Електронното правосъдие не може да се въведе от днес за утре. Това не може да е мигновена революция, а постепенен процес. Противното би хвърлило системата в хаос. Идеята е осигуряване възможност за подаване на електронни документи, което е изключително значение за подобряване достъпа на гражданите до правосъдие, поддържане делата на електронен носител, обмен на информация по електронен път между съдилищата, т.е. изграждане на единна информационна среда, която да позволява делата по електронен път да се движат между инстанциите, а това същевременно ще осигури възможност дистанционно страните и техните представители да извършват справки по висящите дела онлайн. И разбира се, въвеждане на електронното призоваване на първо време по граждански дела при създаване на необходимите и достатъчни гаранции за сигурност на уведомяването.
Електронното правосъдие е до голяма степен неизбежно, още повече, че съгласно решенията на Европейския съд по правата на човека, ние сме длъжни да вземем мерки за ускоряване на съдопроизводството. А проблемите с призоваването са едни от основните забавяне на делата. Настоящото призоваване е дълго и тромаво, обясни Галина Карагьозова от Висшия съдебен съвет.
Разходите за призоваване на всички страни съдилища в страната клонят към 10 милиона лева годишно. Една от основните причини за забавяне на делата е нередовното призоваване, като в тая част се включва и съзнателното шиканиране на процеса от някои от страните, но нормативната уредба по-настоящем го позволява. Редица примери има. Фалшиви съобщения, по-късни дати на връчване, изгубване на, в кавички, изгубване на съобщения. Всичко това е отчетено и затова е решено да се работи на първо място по този сегмент. Още повече, че в момента в ГПК има една норма, която частично позволява да се премине към този механизъм. В страната някои съдилища също са се опитвали да уредят електронно призоваване, но поради състоянието на нормативната база се действа основно на принципа на доброволност на електронното призоваване. Има опити в Благоевград, например, в Кюстендил и в някои от други от по-малките съдилища, където е възможно това да се договори с съответните адвокатски колеги.
Въвеждането на електронното призоваване не означава, че хартиеното такова ще отпадне, тъй като не всички хора могат да боравят добре с компютри. Важното е да се подходи по подходящ начин, за да може колкото се може по-голяма част от хората да видят новите възможности и алтернативния начин за призоваване.
В стратегията е отчетен евентуалния консерватизъм на някои от страните и се предвижда един гратисен период, в който ще съществуват паралелно и двете системи. Делата ще се возят и на хартиен носител и съответно ще има и дублиране на електронна папка. Но смятам, че много бързо ще се изживеят всякакви резерви към това, защото помняте си преброяването, последното преброяване, колко беше успешно преброяването по електронен път и се оказа, че една огромна част от населението, не си спомням точни цифри, около 40% мисля, че беше, хората предпочетоха да извършат участието си в преброяването по електронен път.
Да, вижте, електронното правосъдие наистина е въпрос на определена култура. Не случайно казах, че тази промяна трябва да се случва еволюционно и поетапно. Идеята, която аз поддържам, по австрийски образец, впрочем, е първо самата държава да е в състояние да гарантира необходимата сигурност при връчването на електронни съобщения. Тоест, при задължителното електронно призваване започнем с държавните учреждения и общините и едва след като имаме необходимите технически гаранции, че този способ е сигурен, да преминем по-нататък, да обхванем големите корпоративни субекти, адвокатите и накрая да можем да стигнем и до гражданите, но в една по-далечна перспектива.
Висшият съдебен съвет вече стартира изпълнението на проекта по норвежкия финансов механизъм, който има за цел изграждане на ефективна система за електронно призоваване. Галина Карагьозова уточни, че той е разписан за изпълнение в рамките на 30 месеца, но дори за година и половина е възможно анализът на законодателството и добрите практики да бъде приключен и да бъдат обособени нужните законодателни промени за въвеждането на така нужното електронно призоваване. Важното е да не се работи на парче, а започнатите по едно време дейности да бъдат доразвити, независимо от промяната в ръководните органи.
Аз не смятам, че има особени пречки, освен от организационен характер и предвид необходимостта няколко институции да седнат на една маса и да се изработи план, стратегия, която да се следва, независимо от променящите се персонални състави на един или друг държавен орган. Не бива на всеки 2 или 4 години да започваме от начало. Когато достигнем до този извод, по-скоро ще имаме и електронно правосъдие и много други полезни промени в държавното управление.